häies looduse radu.
Maaelukomisjoni väljasõiduistung Jõgeval. Aivar Kokk, komisjoni esimees, kas on uudiseid?
On nii palju uudiseid, et põllumehed ja PRIA ning keskkonnateenistus ja keskkonnaministeeriumi inimesed istusid laua taha ja kui enne seda olid nii mitmedki probleemid üleval, siis selgus, et on paljud asjad probleemid üleval sellepärast, et osapooled ei ole ühiselt laua taha istunud ja ma usun, et peale tänast koosoleku nii mõnedki teemad ja mured said lahendatud ja teatud mured, mis veel üles jäid, lepiti kokku, et osapooled saavad järgmisel nädalal kokku ja leiavad ühise keele.
No see on hea näide jälle sellest, et vahetu jutaamine viib tulemuseni, et ametnikud, kui nad kokku saavad, et siis nad suudavad ikka suhelda, mitte vaata ainult reeglistiku.
Jah, olukord on alati nii, et kui põllumehel on mured, siis ta tegeleb oma ettevõtlusmuredega ja ta ei suuda samal ajal sõrmega seaduse rida jälgida ja järgiada, et täna said kõik osapooled informatsiooni kätte, mida nad tegema peaksid ja ma usun, et väga paljud probleemid leiavad lahenduse ilma suurema kisa ja kärata.
Aga mis on nüüd need teemad, mis siis lähitulevikus tahavad lahendust saada?
Ja siin on esimene on see, et enamus põllumehi pole veel täna teavitanud PRIA-t, et on põuakahjustused nende põldude peal, et tänase seisuga oli neid alla 20, et sealt koha pealt hakkab see, et PRIA ametnikud peavad ju need põllud siis üle käima, üle vaatama enne, et need tootsi välja saaks maksma hakata, et ei juhtuks olukord selline, et kui hakatakse ühel hetkel toetuse maksma, siis alles ärgatakse ja hakatakse taotlema põuakahjustusi ja siis ametnikud peavad need põlde minema kontrollima, aga ei ole põllu peale enam mida kontrollida ühte poolt ja teistpidi 40 ametniku ei jõua korraga igale poole.
No 20, see on peaaegu kui mitte midagi.
Täpselt nii.
Ja mis veel annab ära teha?
Ja teine kindlasti olid keskkonnateemad, et vee kasutamise mured, et paljud põllumehed ja ei teanud, et on võimalik ka kiirmenetluses ühte teist kolmandat lahendada, et ei pea kõik ootama poole aasta kaupa, vaid on asju, mida saab paari nädalaga lahendada, et ka need olid need, mis täna teemad üleval olid ja samas ka leiti seal samases ka lahendused ja istutakse lähipäevadel uuesti maas juba osapooled koos, et lahendada konkreetsid muresi.
Kas Maaelu edendamise sihtasutuse ja põllumajanduse registrite informatsiooniameti rahavood hakkavad toimima?
Kindlasti hakkavad.
Kui palju see kõik aega võtab?
See tänase seisuga ei võta aega midagi, et nii kui see ettevõtja oma muredega sinna jõuab, nii on ka võimalik juba esimesi rahasi saada.
Põud on oma töö teinud, kahju on suur, aga kas on nüüd veel neid teemasid, millest te kokkuleppele jõudnud ja mida peab veel lahendama hakkama?
Kindlasti me mõtleme täna ka sellest üle, et kas ei peaks ikkagi välja kuulutama loodusõnnetuse, et meetme tänasel hetkel on võimalus, et kui seoses põuakahjustusega oleks mankist võimalik tootmise potentsiaali taastamise meedet rakendada, mis annaks siis võimalus toetada põuatõttu kahjustatud põllumajanduse tootmise potentsiaali taastamist kuni 100%. Ja see on see teema, mida me kindlasti järgmine nädal ka korra uuesti laua peale toome, et tõepoolest on ikkagi see olukord, kus tuleb täna põllumehi aidata sellega, et kuulutada loodusõnnetuseks teatud Eesti piirkonnad, et iga päevaga rohkem on selge, kus piirkondades on meie põllud kõige rohkem põuakahjustusi saanud.
Aga selle otsuse tegemisel on ju üks aga, tegemist on väga suurte summadega.
Me ei räägi täna rahalisest toetusest otseses mõistes alati. Ühelt poolt tuleb täna selgeks saada, palju on rohumaadest sellised muresi, kus tuleks 100% taastada või osaliselt taastada ja selgeks teha, kui palju on täna aedvilja kasvatamises need probleemid. Et me teame, et porgandi ja kapsakasvatajatel on eriti rasked olnud, et praktiliselt sealt saaki ei ole Eestis saadud.
Ja tegelikult on teemaga tegemist, mis meid kõiki puudutab.
Loomulikult, sest eks me kõik tahaks ikkagi süüa eestimaist toitu ja tahaks, et meie põllumehed ka järgmisel kevadel külvaksid.
No teada on, et tänavune kevad ja suvi on olnud erakordselt soojad ja kuivad, põud on vähem või rohkem siis kimbutanud kogu Eestit. Eesti põllumajanduskaubanduskoda korraldab kuni 24. augustini Eesti taime ja loomakasvatajate küsitluse, et siis anda põua kahjudele täpse minnang. Seoses tänavuse põuaga ootab Euroopa Komisjon Eestilt augusti lõpuks põhjaliku infot põua kahjude kohta, et otsustada, kas täiendavate meetmete rakendamine olukorra leevendamiseks on vajalik. Nii valitsus kui põllumajanduse esindusorganisatsioonid on juba varasemalt Euroopa Komisjoni poole pöördunud palvega leida võimalusi tekkinud olukorra leevendamiseks. Ilmateenistuse vaatlusvõrgu andmetel sadas mais, juunis ja juulis kõige vähem sademeid Harjumaal, Ida- ja Lääne-Virumaal, Lääne, Rapla ja Järvamaa põhjapoolsetes osades ning Järvamaa idapoolses osas. Põua kahjude tõttu võib neis piirkondades jääda suur osa saagist saamata, samuti kimbutab põllumandustootjaid loomadele vajaliku sööda puudus. Ja siit nüüd siis telefoni jutuajamine põllumajanduskaubanduskoja juhatuse esimehe Roomet Sõrmusega.
Millised on olnud tänavused saagid, kuidas on läinud sööda varumisega, kui palju sööta on suudetud tänaseks juba varuda, kui palju on meil puudu. Ja põldude poole pealt kindlasti ka siis seda, et millised on olnud erinevate põllukultuuride saagikused, et see kõik aitab ühelt poolt hinnata siis neid põuakahjude mõjusid ja teiselt poolt saada üldsegi parem pilt ette näiteks sellest, et milliseks tänavune teravilja või rapsi või teiste põllukultuuride saak kujuneb. Kindlasti väga oluline, et me saaksime sellest olukorrast parema pildi ette ja saaksime ka oma soove ja tegevusi sellele vastavalt planeerida, kuid praegu on eelkõige oluline see, et Eesti saaks siis augusti lõpuks Euroopa Komisjonile esitada võimalikult head ja täpsed andmed selle kohta, et milline see põllumajanduse olukord Eestis on, sest komisjon on kõikidelt liikmesriikidelt küsinud augusti lõpuks siis täpsemat olukorra ülevaadet, et vajadusel siis ka täiendavaid meetmeid rakendada, et Euroopa Liidu poolt sellised mõned leevendusmeetmed on suve jooksul tulnud, noh neid ei ole just tulnud eriti palju, aga võib ju loota, et kui olukord on täpsemalt selge, siis tuleks aga välja uute põllumajanduspoliitikas kasutatavate võimalustega, kuidas saaks tootjate olukorda leevendada. Küsimustiku leiab kindlasti Eesti Põllumajanduskoja kodulehelt, et see on www.epkk.ee Facebookis toeta põllumeest lehelt või ka siis põllumajanduskoja Facebooki lehelt. Küsitlus ise on tegelikult üsna detailne, et küsimusi on küll palju, aga noh, need ei puuduta küll, need erinevad osad siis puudutavad erinevaid tootmistüüpe, et loomakasvatajatel on ühte tüüpi küsimused, põllukultuuride kasvatajatel teised, et aga noh, sellist täpsemat ülevaate koostamiseks on teatud detailsus vajalik, sest noh, selliseid üldisi hinnanguid olukorrale me oleme tegelikult nüüd suve jooksul kuulnud küllalt ja neid on põllumehed siin ja seal ka välja öelnud, kuid usume, et tegelikult vajaks olukord palju nii-öelda paremat süstematiseerimist, et täpsemalt ikkagi välja selgitada need piirkonnad, kus kahjud on kõige suuremad ja need tootjad, kellel kahjud on kõige suuremad. ja see on mõnes mõttes jätkuks ka eelmisel sügisel meie poolt tehtud uuringule, kus osales pea 700 põllumajandustootjat. Siis oli küll probleemiks hiline koristus ja suur niiskus, aga see küsitlus andis tegelikult väga head informatsiooni, mida ka toona siis Euroopa Liidule saadeti ja Euroopa Liit tegelikult otsustas ka selle info põhjal Eestile eraldada täiendavaid vahendeid, et neid kahjusid leevendada. Ma usun, et tegelikult selline võimalus seadustes peaks olema, et kui tõesti tekib olukord, mis on tavapärasest ikka oluliselt erilisem, et siis oleks võimalik seda erakorralist olukorda või loodusõnnetust. Ja sellest on ka tegelikult Euroopa Komisjon rääkinud oma kirjas, et kui liikmesriik tunnistab olukorda kui loodusõnnetust, siis on võimalik ka teatud meetmeid ja toetusi põllumajandustootjatele rakendada, aga näiteks ühise põllumajanduspoliitika raames. Nii et ma usun, et selline alus tuleks luua, mis annaks ka siis ametkondadele, põllumajandusregistrite informatsiooniametile või ka keskkonnaametile selgema alus, et millisestes olukordades nad saavaksid tootjate suhtes olla paindlikumad ja nõuete täitmist paindlikumalt siis kontrollida hinnata.
Valitsus kiitis heaks Eesti maaelu arengukava 2014-2020 kolmanda muudatuse, millega siis lisati arengukava uus riskijuhtimise toetusmeede. Samuti suurendatakse mahepõllumajanduse toetuse eelarvet, põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetuse eelarvet ning suunatakse lisaraha arengukava rahastamisvahendisse. Riskijuhtimise meetme eelarve on 2 miljonit eurot ja selle raames toetatakse saagi, loomade ja taimede kindlustamise makseid. Appi tullakse selliste juhtumite puhul, kus kahjustunud on rohkem kui 20% põllumajandustootja keskmisest aastatoodangust. Toetust antakse 70% ulatuses kindlustusmaksete maksumusest ning võimalike kindlustatavate esemete loetelu hõlmab kõiki meil enim kasvatatavaid põllumajanduskultuure ja enim peetavaid põllumajandusloomi. Ja see meede peaks siis rakenduma, aga kahjuks alles järgmisel aastal. Ja veel on siis oluline muudatus mahepõllumajanduse toetuse eelarve suurendamise kohta, see on siis 4,8 miljoni euro võrra. Ning et Eesti mahepõllumajandussektor on kiirelt arenenud ning oluliselt on suurenud ka toetuste taotlejate arv, siis koos taotlejate arvuga kasvab ka põllumajandusmaa pindala, mille kohta toetust taotletakse, mistõttu on tekinud siis toetuse eelarves puudujääk ning ületamise korral tuleks toetuse ühiku määrasid aga vähendada. Et sellist olukorda ära hoida, ongi siis teinud põllumajandustootjatele siin sellise lahenduse Eesti Maaeluministeerium. Räägib maaeluminister Tarmo Tamm.
Eelmisel aastal Eesti põllumajandus võitsime liigniiskusega ja vihmast tekitatud kahjudega sellel aastal põuaga. Siis nüüd me loome sellise spetsiaalse meetme, 2 miljonit eurot. Ja uue meetme raames on võimalik toetada saagi, loomade ja taime kindlustamise makseid. Me loome juba konkreetse aluse, et põllumees saaks hakata oma toodangut siis kindlustama. Ja kui toodangu saagi või toodangu väheneme on üle 20%, siis tekib see õiguslik alus. Ja 70% kogu kindlustusmaksumust siis makstakse selle maaelu arengukava kaudu kinni. Et minu mõelest väga hea võimalus ja algatus riigi poolt, et siis toetada, et hakataks põllumees hakkaks lõpuks oma saaki kindlustama. Iga aasta me ei peaks rääkima sellest, et kuidas neid saagikadust siis kompenseerida. Ja see võimalus on järgmise aastat eelarves olemas, nüüd ma loodan, et põllumeed seda väga aktiivselt kasutavad. Ja siis mahepõllumajandustoetuse eelarvet suurendatakse 4,8 miljoni euro võrra ja kokku see eelarve on siis 87,2 miljonit eurot. See annab selle eelduse, et mahesektori neid toetusmäärast ei pea vähendama, et mahesektoris on tootjad juurde tulnud ja kokku siis see eelarve ongi 87,2 miljonit eurot, nii et keegi ei pea selle pärast muretsema, et riiki ei ta enda poolt võetud kohustusi. Ja kolmas oluline muudatus on makke arengavas on rahastamisvahenditesse täiendvahendite suunamine. Sel perioodil toetatakse arengava raames esmakordselt investeeringud ka läbi rahastamisvahendite, laenud ja tagatised, mida korraldab siis maaelu edendamise sihtasutus. Et see põhimõte on see, et võimendada seda riik annab, suunab sinna raha ja siis messi kaudu seda raha võimendada ja põllumees saab siis sealt rahalise vahendeid taotada. Et siin ma kiidan veel kord valitsuspartnerit, et me suutsime hästi kiiresti leida valitsuse reservfondid 20 miljonit eurot messile, et siis põllumeestele kõige kiiremal moel, mida üldse on võimalik välja mõelda, anda siis võimalusi saada messi kaudu käibe laenu ja igal juhul suur tänu kõigile valitsuspartneritele ja ka peaministrile, et me sellise otsuseni jõudsime. Ja seda arengava rahastusvahendis täiendatud vahendite suunamise meedet suurendatakse 3,46 euro võrra ja ma võin ka teile öelda, et näiteks see sama rapsiteas, mis on valmimisjärgus seal Imavere ristis, et sealt osa raha peaks me lähema selle rapsitehase lõpule ehitamaks, nad laenavad siis messi kaudu sealt osa nende sama puuduvalatud vahendites. Ja kogu see raha tuleb meetmete enda seest ja meetmetes vaatakse need valdkonnad ringi, kus seni on taotudest vähem. Näiteks on planeetus tagasihoidlikumalt rakendunud keskkonnasõbraliku majandamise toetus ja piirkondlik veekaitse toetus. Ja mis on andnud siis võimalus suunata vahendeid populaarsemaks osutunud mahepõllumajandustoetusele, ja nendel teistele toetusliikidele, mida ma siin teile ette lugasin, et selle jaoks ei pea riik täiendavad vahendid eraldama, et seda tehakse selle meetme eelarve piires, et minu meest hästi positiivne ja põllumeeste poolt hästi oodatud, et selline muudatus maa arengavasse tehti, sest arengava kinnitati 2014, et vaja oli seda muutusi sisse viia.
Tallinna loomaaias oli konverents, mis vaatas tagasi liigikaitse üsna pikale perioodile ja milline on nüüd selline hinnang või mida see kokkusaamine näitas, seda on mul nüüd võimalik küsida keskkonnaameti nõunikult Agu Leivitsilt. Kui heas või alas valguses me saame sellel teema juurde tulla?
Jah, see oli 14-15 august Tallinnas ja see 14 august tegelikult valiti selle järgi, et siis renditi 1910 Vilsandi Vaika saared lindude kaitseks, et sellel oli oma oluline kuupäev ka, et ajalooline, aga sellel üritusel tõesti vaadati ajas tagasi, kuidas see liigikaitse üldse kujunenud olnud. Mu kolleeg Tõnu Talvi pidas seal ajaloost tagasi vaatava ettekande, kus ta vaatas, kuidas liik üldse ajas väärtustatud on, kuna jaotati neid kasulikeks, kahjulikeks, kuidas siis see kaitse õiguslik taust on muutunud, millal juriidiliselt võeti üldse kaitse ja liikide kaitst üleüldse enne ja nüüd ka. Ja siis teine oluline siuke teema kogu selles ajas tagasi vaatamisele oli, meil on praegu käimas liikide viies ohustatuse hindamine, see on selline, mida võib-olla rahvast teab nagu rohkem punase raamatu nime all, millest noh 40 aastat tagasi järgmine aasta saab, millal Eestis esimest korda seda tehti, aga maailmas on juba üle 50 aasta ja praegu me siis on selline organisatsioon nagu Rahvusvaheline Looduskaitseliit ja see on välja töötanud sellised juhised ja see on selline üks selline olulisem mõõdik ja meetod, kuidas hinnata seda, kuidas kogu, kas maailmas siis või kuskil regionaalselt või riiklikult liikidel läheb. Ühe ja sama metoodika kriteeriumite järgi ja nii on see võrreldav siis. Et need numbrid, mis praegu ju räägitakse, et maailmas toimub väga kiire liikide väljasuremine, kuues väljasuremislaine, ja et see on ka selline üks oluline, võibolla kõige globaalsem mõõdik looduskaitses, kuidas liikidel lähevad. Ja siis sellel konverentsil andsid ka need taksonoomiliste liigigruppide hindajad ülevaateid, kuidas milliseid tulemusi anna. Ja siis noh, selline kolmas võibolla oluline aspekt, mida liigikonverentsil käsitleti, oli just, kuidas neid kaitsta, aga kas me siin oleme, siin oli väga huvitavaid, et selles mõttes oli võibolla hea, et kaks eraldi mullis olevat seltskonda, ühest küljest teadlased ja teisest küljest looduskaitseametnikud said kokku ja noh, siin tänase päeva jooksul tulnud tagasi side on väga hea ja lausa soovitakse, et selliseid konverentsi võiks natuke regulaarsemalt teha. Ja, et kokku oli peaaegu 20 ettekannet ja nad olid tõesti seinast seina. Kuidas kaitsta kärbest või kuidas kodukassid mõjutavad looduslikku liigistikku ja siis sinna vahele veel palju taimedest, torikseentest oli väga hea ettekanne, mis just, mille väärtus oli just selles, et näitas, et tegelikult on liigikaitseks on palju rohkem võimalusi, kui me tegelikult kasutame, et ei ole ainult, et võtta kaitse alla, teha mingisugune kaitstav ala, püsielupaik või midagi, aga terve rida muid võimalusi on ka, mida võibolla peaks Eestis rohkem kasutama.
Kas see võiks nüüd, võtame meelevaldselt ühe liigid, näitena tuua lendorava kaitsekava, tegelikult on ju see üks süsteemne värk, aga ta ei ole ainult niimoodi, et peab olema territoorium ja me lahendamegi selle probleemi ära.
Jah, lendorava kaitsest konkreetselt ei räägitud, aga lendorav on kindlasti meie selline noh, liigi väljasuremist ja liigi kadumist iseloomustav liik, et tegelikult on ju tihti peal, et mõnedele liikidele nagu oleme pikalt tähelepanu pööranud ja kavasid neile liigikaitse kavasid teinud ja tegelikult samal ajal on tegelikult palju selliseid liike, kellest me suurt midagi ei tea, nagu konverentsilgi noh nii jutumärkides mõned ettekandjad nimelt rääksid mõtetu enamus või et see lendorav on ka nii, et tegelikult on ta ju areaali äärel olev liik, kindlaid elupaiku vajav liik, aga samal ajal ei piisa sellest, et noh, tegelikult ju lendorava neid kodumetsasid on üritatud kaitsta päris kaua, aga sellest see ei ole olnud piisav. Et, ja võibolla lendorav on ka selline hea näide, tegelikult mitmed ettekandjad tõid välja ka seda, et tegelikult peaksime alustama õigel ajal mõne kaitsemeetmetega. No, näiteks teine selline, kellega kõvasti vaeva on nähtud, rohkem vist vaeva nähtud kui lendoravaga on ju kõre, keda ju lausa kunstlikult kasvatatakse ja siis viiakse looduslikult tagasi ja et ka kõrega alustati vast liigõlje, aga samal ajal jälle kui need teiste mudakonna või harivesilikuga on jälle õigel ajal alustatud ja on lootust. Ma loodan ka näiteks taastalinnu metsisega, et siin on väikseid paranemismärke, et ka sellega me saame nagu õigel ajal praegu nende täpsemate kaitsemeetmete või leida paremad kaitsemeetmed ja siis et me ei peaks temaga toimetama nii nagu juba Poolas või Leedus, kus kutsikult kasvatatakse neid. See on väga palju odava. Aga lendorava juurde ja tagasi tulles, et konverentsil tuli ka väga huvitav seaduspärasus välja, sest siin oli päris mitmeid taimede ohustatuse teemalisi ettekandeid ja oli ka putukate ohustatuse teemalisi ettekandeid. Ja üks väga huvitav tendents tuli välja, et taimede seas ja ka näiteks torikseened, kes kasvavad kuskil puutübe küljes, on ohustatud liike palju rohkem kui selgrootute putukate seas. Ja üks selline põhjus on liikuvusvõime, et kui ikkagi tiivad on seljas, siis liik saab palju lihtsamini muutuvas maastikus minna uude kohta. Ja eks lendoravagi puhul, tal on küll tiivad seljas, aga tiivad on kehvakesed. See levimisvõime see on seal ja kui need kodumetsad ei ole oma vahel ühendatud, siis paratamatult ei leia enam endale kaaslast ja selline klassikaline väljasuremise lugu on lendoravaga praegu Eestis toimuvas. Muidugi me loodame, et nüüd ka kui projektid käivituvad, et ehk veel õnnestub. Aga mis putukate juurde siin tagasi tulla, siis näiteks väga huvitav ja saalis lausa selliseid üllatus häälitsusi tekitanud ettekanne oli professor Toomas Tammarult, kes rääkis sellest, kuidas meie päevaliblikatel läheb praeguses maastikus ja kuivõrd hästi nad suudavad kasutada näiteks lageraie lanke. Ja ta tõi ka välja selle, et kogu seda ka ööliblika, kogu see liblikate kamp sai ju hinnatud ja et meil on vaid mõned üksikud liigid, kellele me peaks nagu looduskaitseliselt tõsist tähelepanu saama. Isegi need euroliigid, keda meil loodusdirektiivi valguses peame väga rangelt kaitsma, suudavad meil siin tavamaastikust päris hästi hakkama saada. Ja need liigid olid siis tegelikult üks tähnikini tiib, kes on ka euroliik ja kes on alvaritel ja nõmmedel liik hästi keerulise sigimisbioloogiaga ja teine tema sugulane sootähnik tiib, kes elab, kes ei ole Eestis üldse kaitse all, aga elab ema juurtel, tema muneb sinna ja sealt siis röövikud toituvad. Et kahe päevaliblikaga on vaja Eestis tegeleda ning siis globaalses mõttes või laiemalt väga tähtis on see tume nõlvaöölane, kellele siiani ei ole praegu veel suudetud seda püsielupaika luua ja kes on seal põhjarannikul teada.
Aga Leivits loodab, et tehe koostöö ülikoolide teadlaste ja ametnike vahel jätkub ka Eesti Vabariigi järgmisel sajal aastal ning teadmistel põhinev looduskaitse aitab väljasuremisohusliikidel ellu jääda meie looduses ka järgmistel sajanditel. Ja sellel aastal siis hinnatakse Eesti liikide ohustatust punase nimestiku koostamisel juba viiendat korda ning loomulikult otsitakse siis sobivaid lahendusi, mis moodi kaitsemeetmed oleksid tõhusamad. Soovin teile kauneid radu. Saade valmis keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.